Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Nu voi a da speranțe de șarte celor ce ne ascultă, dar impresia mea este că astăzi vom vedea soarele. După aproape o săptămână de cenușiu, vor fi suficiente 3 raze pentru a ne încărca bateriile. Atenție mare însă, nu le ratați, iarna stă după colț și nu ne iartă. Actualitatea se dovedește fierbinte și în totală neconcordanță cu temperaturile, cel puțin cele din apartamentele noastre. Premierul Năstase Bunăoară își încălzește discursul referitor la utilitatea și activitatea CNSAS, instituție considerată până nu de mult inutilă. Pe de altă parte, curtarea Petrom se desfășoară încă la rece, la prea rece pe gustul tuturor, dar despre toate detalii în câteva minute. Mai întâi, iată primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Un incendiu izbucnit la cea mai mare închisoare din Arabia Saudită a ucis cel puțin 67 de deținuți. Oficialitățile de la Riad nu au precizat deocamdată care sunt cauzele incendiului, însă au ordonat deschiderea unei anchete. Nu se știe exact dacă în închisoarea respectivă, situată în apropiere de capitala țării, sunt reținuți și aproximativ 200 de radicali islamiști arestați în ultima perioadă în această țară. Organizația Națiunilor Unite nu se află în poziția de a administra Irakul și nu este interesată să-și trimită propriile forțe de menținere a păcii în această țară, a declarat secretarul general ONU Kofi Annan. Declarația lui Annan survine după reuniunea celor 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate care au discutat noua rezoluție legată de Irak inițiată de Statele Unite pentru a cere comunității internaționale să se implice cu fonduri și trupe în reconstrucția Irakului. Liderii palestinieni au criticat sever amenințarea Israelului de a-l înlătura pe președintele Yasser Arafat. Cabinetul israelian de securitate a decis săptămâna trecută să-l înlăture pe liderul palestinian, fără să specifice cum anume va fi dusă la îndeplinire această înlăturare. Cu 2 zile în urmă, vicepremierul israelian Ehud Olmert a declarat că una din opțiuni ar putea fi chiar asasinarea președintelui autorității autonome. Ministrul palestinian de externe, Nabil Shaat, a calificat amenințările Israelului drept criminale și stupide. Șeful diplomației israeliene, Silvan Shalom, a precizat însă că Israelul nu intenționează să-l omoare pe Arafat și că va lua în considerare opiniile internaționale înainte de a întreprinde orice măsură legată de liderul palestinian. Coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că nu-și poate imagina că Israelul va încerca să-l ucidă pe Arafat, adăugând însă că nu are niciun fel de garanții din partea conducerii israeliene. Între timp, palestinienii au cerut Națiunilor Unite să solicite Israelului garanții privind securitatea lui Yasser Arafat. Trimisul special ONU în Orientul Mijlociu, Terry Red Larsen, a avertizat că în această regiune vor avea loc noi vărsări de sânge dacă noul plan de pace în conflictul israelo-palestinian nu va fi pus în aplicare rapid. Una din cele mai bune căi de progres în rezolvarea conflictului este abandonarea de către Israel a așezărilor evreiești din teritoriile palestiniene și oprirea atentatelor sinucigașe puse la cale de palestinieni. Red Larsen a făcut aceste declarații la începutul reuniunii Consiliului de Securitate, care discută tensiunile generate de amenințările formulate de Israel la adresa președintelui Autorității Autonome Palestiniene, Yasser Arafat.
Conform ultimelor informații IMMH, soarele va străluci astăzi fără ezitare în nord-vestul țării. Nord-estul și sud-vestul au parte de cer variabil și rămâne oropsit ca de obicei sud-estul, unde continuă să plouă. Deși și aici este desenat un soare mic în care ne punem mari speranțe. Temperatura maximă astăzi urcă totuși la 24 de grade. Premierul Adrian Năstase consideră că dosarul fostei securități nu trebuie să mai constituie o temă reziduală a dezbaterii publice, fiind necesar ca CNSAS să clarifice toate aspectele legate de fosta poliție politică. Într-un mesaj transmis ieri participanților la conferința internațională de la Moneasa, intitulată Lustrație și deconspirarea poliției politice în Europa de Est, șeful guvernului afirmă că decizia membrilor Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității de a publica în Monitorul Oficial lista ofițerilor care au desfășurat activități de poliție politică trebuie apreciată și încurajată. La nivel politic, noi considerăm că CNSAS, instituția abilitată de Parlament pentru a gestiona acest proces, trebuie să acționeze de așa manieră încât toate aspectele legate de fosta securitate, care în mod justificat preocupă opinia publică, să fie pe deplin lămurite, susține premierul Adrian Năstase. Iată cum comentează mesajul premierului analistul politic Tia Șerbănescu.
Este o schimbare de atitudine destul de surprinzătoare, dacă avem în vedere că în urmă cu ceva timp domnul Năstase se exprimase destul de sceptic și de nepoliticos la adresa membrilor CNSAS, despre care spuneau că link dosare acolo, iar la un moment dat chiar se întreba ce rost are această instituție. Faptul că acum consideră CNSAS o instituție importantă și care are misiunea de a clarifica dosarele fostei securități pentru a elimina această problemă sau, în fine, a o rezolvi din dezbaterea publică și a o clarifica, iată o modificare pe care nu putem să ne o legăm pe de o parte de scandalul recent dintre SRI și Comisia Parlamentară de Control asupra SRI, care risca să degenereze și să scoată la iveală lucruri extrem de neplăcute din cadrul acestor servicii secrete, și pe de altă parte de exigențe formulate sau incluse și impuse de aderarea României la NATO, unde, fără îndoială, problema foștilor ofițeri de securitate rămâne un motiv de suspiciune sau de îndoială cu privire la capacitatea României de a păstra, de a ține în siguranță secretele NATO câtă vreme mai există persoane care au acționat înainte de 89 împotriva acestor organizații.
Ați ascultat-o pe Tia Șerbănescu. Ce părere are despre cele afirmate de premier și Ticu Dumitrescu, părintele legii privind accesul la dosarele securității?
Dacă este să ne luăm după această declarație și să ne rezumăm strict la ea, am putea să ne declarăm, chiar unul ca mine, mulțumit. În același timp, însă, n-am voie să nu aprofundez această poziție, această declarație a primului ministru. Sigur că problema fostei securități îmbracă, așa cum spuneam, aspecte diferite. Una este vorba de presiunea externă, fiindcă ea există, oricât s-ar spune, nu ne-a zis, nu-i interesează. Este fals. În al doilea rând, această temă, această problemă, a împărțit populația țării din alegerile. Adrian Năstase trebuie să gândească din toate punctele de vedere. Și acum vine meul franțuzesc, dar dacă ne rezumăm numai la asemenea declarații și domnii care dețin arhivele, SRI, SIE, BIM sau mai știu cum îi cheamă, sunt vreo 6 deținători de arhive ale fostei securități, totul e mort, pentru că la ora actuală CNSAS-ul, chiar dacă în colegiul s-au înțeles, atâta vreme cât n-au cheile arhivelor, cât n-au băncile de date, atenție, vorbim de ofițerii de securitate, ca să vorbim de ofițerii de securitate vrem băncile de date, nu să-i punem să facă munca celui care caută acul în carul cu fân, să-i punem pe salariații de la CNSAS să caute în dosare numele ofițerilor atâta vreme cât ele sunt, și asta o declar cu toată răspunderea. Aici trebuie să acționeze domnul Adrian Năstase, dacă în adevăr este sincer interesat și real interesat în această problemă.
A declarat pentru Europa Liberă Constantin Ticu Dumitrescu. În fine, colegul meu, Dan Răspopa, a cerut în legătură cu declarația premierului Adrian Năstase și părerea senatorului PNL Radu F. Alexandru.
Așa cum se spune că neștiute sunt căile Domnului, neștiute și nepătrunse sunt căile Domnului, cred că tot așa s-ar putea spune neștiute și de nepătrunți sunt rațiunile care îl împing pe domnul prim-ministru Adrian Năstase să abordeze o poziție sau alta, în total dezacord cu pozițiile anterioare. Să ne amintim până acum că CNSAS-ul nu era decât o adunătură de oameni care lingeau dosare și care se dotaseră cu televizor extraplate și nu făceau altceva decât ca niște adevărați vampiri să sugă sângele poporului. Ce se poate spune despre un om care l-a apărat până în pânzele albe pe sinistru personaj care este Ristea Priboi și care ajunge chiar să conducă o delegație parlamentară la Oslo? Ce se poate spune despre rațiunile acelui așa om care l-a ținut pe fostul general de securitate Slinescu în preajma lui până în urmă cu puțin vreme. Sigur, putem spune orice, dar nu putem uita că acum din nou cele două palate, respectiv Palatul Victoria și Palatul Cotroceni, sunt prinse într-un război de culise ce ajunge în ochii opiniei publice prin corida Comisia Parlamentară SRI. Se fac tot felul de speculații, se încearcă identificarea unor poziții sau altele într-un climat de falsă transparență, de totală opacitate. Până la urmă este greu să pot să spui cu claritate, știu și afirm. Dar până la urmă totuși ceva trebuie să putem afirma și dacă poziția de astăzi a premierului Adrian Năstase este exprimată prin mesajul pe care l-a transmis, nu putem decât să luăm act cu satisfacție de acest punct de vedere și să sperăm că nu este doar o umare provocată de vremea de afară și că este o repoziționare, o abordare într-adevăr mai lucidă, mai realistă, pe care o datorează de atâta vreme.
A declarat senatorul PNL Radu F. Alexandru în interviul acordat lui Dan Răspopa. Într-un interviu acordat agenției Mediafax, primul ministru Adrian Năstase recunoaște că a discutat despre privatizarea Petrom cu premierii Blair, Kasianov și cu cancelarul Austriei. De asemenea, Năstase spune că a stat de vorbă pe marginea chestiunii amintite și cu președinții Holly Barton, OMV și Lukoil, precum și cu reprezentanții ai firmei Occidental din Statele Unite ale Americii. Năstase afirmă că nu s-au dat comunicate de presă în urma întâlnirilor respective, având în vedere importanța Petrom și dorința de a găsi cel mai potrivit investitor. În faza de investigație și analiză, mai afirmă premierul român, nu se dau astfel de comunicate. Colegul meu, Dan Răspopa, l-a întrebat pe analistul economic Ionuț Popescu cât de transparent este și poate fi procesul de privatizare a Petrom.
Transparența în ceea ce privește negocierea unui contract de o asemenea dimensiune, cum este privatizarea Petromului, este o noțiune puțin diferită. Pentru că transparență nu înseamnă, dacă să admitem că ai început negocierile cu 5 parteneri, transparență nu înseamnă să spui ce oferă fiecare sau prin ce diferă oferta unui competitor față de altuia. A nu spune acest lucru nu înseamnă neapărat lipsă de transparență, ci face parte până la urmă din tactica negocierilor. Dar în cazul particular al privatizării Petromului, este evident că decizia este dincolo de criteriu economic. Prin mărimea pe care o are această companie și influența asupra ansamblului economiei românești, este evident că privatizarea Petromului este chiar mai înainte de a fi o decizie economică, presupune o decizie politică, după părerea mea. Și cred că declarațiile primului ministru nu fac decât să întărească acest fapt. Este bine știut că unele companii rusești și-au arătat disponibilitatea de a participa la privatizarea companiei Petrom, dar fără să fie foarte evident, este destul de străveziu faptul că guvernul României dorește mai degrabă un partener occidental și american. Sigur că acest lucru nu se poate spune în mod direct, dar, cum ziceam, el transpare din unele declarații ale oficialităților române și, după părerea mea, aceasta este o atitudine corectă, ținând cont și de obiectivele politice pe care le are România, și anume integrarea în NATO din 2004 și apoi din 2007 în Uniunea Europeană, și cred că Petromu are nevoie mai mult de un partener occidental sau american decât de o companie rusească. Deocamdată, partenerii, potențialii parteneri occidentali sau americani nu s-au arătat foarte interesați. Poate este aceasta doar o parte a strategiei lor în ceea ce privește privatizarea Petromului. Deocamdată, cum spuneam, doar companiile rusești și-au anunțat intenția de a participa la privatizare. Eu cred că ideal ar fi ca Guvernul României să găsească acest partener occidental, pentru că dincolo de, eu știu, problema prețului care se va obține în urma privatizării, esențial este sinergia, dacă am putea spune, ceea ce se va întâmpla după privatizarea Petromului, și cred că este de preferat să așteptăm un partener occidental sau american. Dar pe de altă parte există acest foarfece, această între ciocan și nicovală unde se află Guvernul României, pentru că instituțiile financiare internaționale grăbesc Guvernul României să privatizeze Petromului, dar pe de altă parte, cum spuneam, pețitorii așteptați nu au sosit încă.
A explicat pentru ascultătorii Europei Libere analistul economic Ionuț Popescu în interviul acordat aceluiași Dan Răspopa. Și tot premierul Adrian Năstase va efectua astăzi o vizită de lucru la Bruxelles, unde pe lângă alte întâlniri va purta discuții cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. Între temele abordate vor figura evoluția economiei românești în ultima perioadă, măsurile adoptate în domeniul administrației publice, al justiției și afacerilor interne și al copiilor instituționalizați. Cu mai multe detalii, înaintea vizitei, corespondentul nostru Dan Alexe.
Vizita premierului Năstase la Bruxelles are loc pe fundalul iminentei publicări a rapoartelor pe țară ale Comisiei Europene. Rapoarte dintre care cel despre România se anunță deja a nu fi tocmai strălucit. Vizita premierului Năstase va începe cu o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, aproximativ în jurul prânzului ora României. Vor urma, în cursul după amiezii, întâlniri cu câțiva comisari, dintre care cel mai important va fi Günther Verheugen, comisarul responsabil cu extinderea Uniunii Europene. Publicarea raportului de țară al Comisiei privind România survine într-un moment cu totul nepotrivit. Nu numai că din informațiile care s-au strecurat în presă ar reieși că încă o dată în viitorul raport Comisia va decide că România nu are încă o economie de piață funcțională, pe când Bulgaria da, dar seria de scandaluri recente din viața politică română nu a făcut nimic pentru a ameliora imaginea României. România nu a dovedit încă faptul că ar aplica o disciplină financiară credibilă, privatizarea în sectorul bancar încă nu s-a încheiat, iar intervenția statului în economie nu corespunde nici acum criteriilor europene. Toate aceste observații se vor regăsi în raportul de țară. În privința corupției, recentele anchete lansate de Comisia Europeană și de Oficiul European pentru Lupta Antifraudă, OLAF, în legătură cu modul în care ministra integrării europene, Hildegard Puvac, ar fi distribuit anumite fonduri, toate acestea nu au făcut nimic pentru a înlătura suspiciunile care plutesc asupra României. Hildegard Puvac va sosi de altfel la Bruxelles la sfârșitul săptămânii, după ce vizita ei fusese amânată din pricina anchetelor în curs. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un nou candidat democrat se pregătește, sau cel puțin așa se spune, să intre în aglomerata cursă pentru președinția Statelor Unite. Este vorba despre fostul general și comandant al flancului sudic al trupelor NATO, Wesley Clark. Un general la conducerea Americii. Este aceasta, Valeriu Sela, o idee nepotrivită vremurilor moderne?
Poate să pară, ținând cont de faptul că ultimul astfel de caz, generalul Eisenhower, a fost ales la Casa Albă în deceniul următor unei conflagrații mondiale. Fapt este însă că democrații sunt confruntați cu problema unei credibilități îndoielnice atunci când vine vorba despre chestiuni de apărare și securitate națională, și cu un președinte care și-a câștigat popularitatea tocmai prin maniera în care a acționat în perioada de după atentatele teroriste împotriva Americii de la 11 septembrie 2001. Și așa a apărut ideea ca generalul Wesley Clark să candideze la investitura supremă. O idee provenită inițial de la un grup de inițiativă publică, care și-a propus să-l atragă pe general în cursa prezidențială. Și ce e drept, acesta nu pare să se fi lăsat prea mult rugat.
În ce fază pare să se afle pregătirea acestei candidaturi, Valeriu?
Deocamdată, Alina, domnul Clark și-a adunat statul major de viitoare campanie în Arkansas, de unde provine. Mai bine zis, la Little Rock, oraș care revine cu această ocazie în actualitatea prezidențială după ieșirea din scenă a lui Bill Clinton. Grupului de experți adunați în Arkansas i s-ar fi spus că domnul Clark a decis să candideze. Unul dintre cei prezenți a declarat sub beneficiul anonimatului că i s-ar fi spus că există 99% șanse ca Wesley Clark să candideze, după care a continuat în stil militaresc, rămâne doar ca șeful să indice ce e de făcut. Nu ni s-a spus cu siguranță, dar cred că știu de ce am fost adunați aici, a declarat presei și George Bruno, un sprijinitor politic al domnului Clark, care a sosit în Arkansas din New Hampshire.
Care ar fi aturile generalului Wesley Clark?
Principalul său atu este contextul despre care v-am vorbit. Wesley Clark nu are experiență politică, dar biografia lui este foarte convingătoare. A studiat la Oxford cu o bursă Rhodes, la fel ca și Bill Clinton, a condus forțele NATO în timpul campaniei din 1999 din fosta Iugoslavie. Candidatura sa va slăbi inevitabil alți candidați democrați care își făcuseră din securitatea națională un important argument electoral. Dar să nu uităm că, dacă va decide să intre în cursă, domnul Clark va trebui să facă față unor politicieni cu experiență și cu fonduri apreciabile. Campania domnului Clark, care a adunat fonduri electorale pe internet, are de acum și ea peste $1,000,000. În New Hampshire sunt multe persoane gata să acționeze dacă Wesley Clark ne dă semnalul, a declarat domnul Bruno, care a fost și unul dintre primii sprijinitori ai lui Bill Clinton în statul respectiv. Până acum nu se știe mare lucru despre opiniile domnului Clark cu privire la politica internă. Pe plan extern, generalul a criticat războiul din Irak și performanța postbelică a administrației Bush. Aceste poziții îl așează pe noul candidat, deocamdată potențial, alături de fostul guvernator Howard Dean, senatorul Bob Graham din Florida și deputatul de Ohio Dennis Kucinich, adică candidații democrați care critică administrația pentru acțiunea din Irak. Domnul Clark are programat o alocuțiune la Universitatea statului Iowa la 19 septembrie, dar probabil că își va anunța decizia înainte.
Îl va sprijini fostul președinte Bill Clinton pe fostul său general?
Este complicat de estimat din cauza complexității relațiilor din Partidul Democrat și, în plus, se vorbește despre ambiții prezidențiale ale doamnei Clinton acum sau în 2008, căreia în nicio variantă nu i-ar conveni probabil apariția unui candidat puternic care ar putea chiar să câștige prezidențialele. Cei mai mulți experți consideră că domnul Bush ar putea deveni mai vulnerabil politic decât pare acum, cu condiția să-i fie opus un candidat convingător. Dacă cu Wesley Clark Partidul Democrat dă șah la Bush, este probabil prematur pentru astfel de pronunțare, dar oricum, dacă generalul decide să candideze, cursa va deveni cu atât mai pasionantă.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stella.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:23, revenim o clipă la actualitatea fost cenușie de acasă, Neculai Constantin Munteanu.
Cu siguranță, potop nu e un cuvânt românesc. Când aude acest cuvânt sau altele înrudite ca înțeles, românului îi vine să urce în munți. Are și de ce. Ploile ridică îngrijorător cotele apelor din Rigole. De decenii pe harta Bucureștiului se află zone ale căror geografie, geologie și canalizare nu le-a cercetat nimeni. Metroul bucureștean a trecut ca săgeata albastră prin mijlocul marilor intersecții ale canalizării din capitală, a astupat gurile de canal, a desfundat pungi subterane, mă rog, și-a făcut de cap pe nervi și cheltuiala locuitorilor. La cea mai mică ploaie, canalele debordează, iar străzile devin niște șenale mâzgoase. Imediat ce s-a dat startul toamnei calendaristice, a început să plouă. Atunci autoritățile și-au amintit că toamna nu-i ca vara. Vara este secetă, cerealele mor pe câmpuri, vitele în grajduri, lacurile de acumulare scad până devin niște bălți noroase, unde nu e bine să faci baie. Guvernul a descoperit soluția. Cu două discursuri despre reabilitarea sistemului național de irigații, pot scăpa de răspunderi. Dunărea a ajuns puțin mai lată ca o gârlă comunală. În albia ei, formațiile riverane ale României și Bulgariei și-au disputat cupa de noroi la fotbal pe un banc de nisip din No Man's Land. Nu știm cine a câștigat-o pentru că a început potopul. Noroc că inundațiile au acoperit semnele secetei. Până la vara viitoare vom uita și de sistemul național de irigații vândut după 90 la fier vechi. Vom uita și de drumurile din care asfaltul prost curge ca mierea în care își tot bagă mâinile firmele de construcții ale consilierilor locale. Vor fi bandajate și aceste gropi cu discursuri. Ce ne facem însă cu ploile? Apa de ploaie nu face bine la sănătate. România a fost în aceste zile 70% sub apă. Cotele apelor de pe străzi au crescut ascunzând adâncimi periculoase. Canalele astupate de zeloșii de la metro dau pe din afară din prea plinul lor. Lucrările începute în dorul Lelii de la DET sau Electrica au fost astupate de unda calmă a apei. În timpul celor câteva zile de ploaie, mașinile au înnebunit. Numai în București, peste 400 de șoferi au mototolit obrazul de tablă al mașinilor, încercând să-și conducă submersibilele fără sonar. Apa caldă s-a gripat, iar apa rece, spun oficiale, ar putea fi contaminată. Normal, la cât e de neagră.
Doamnelor și domnilor, mai ieri ne băteam pentru noul Harry Potter. În curând vom adăuga în bibliotecă trandafirii englezești presați între coperți de carte de către Madonna. Cu detalii, Edelina Stoian.
O formulă neobișnuită pentru o carte de copii. Tema principală e invidia, personajele se îmbracă de parcă ar fi manechinele acum la modă, iar cea mai cunoscută operă literară de până acum a autoarei se intitulează Sex. Cartea The English Roses, trandafirii englezești, scrisă de diva muzicii pop Madonna, a luat cu asalt librăriile din 100 de țări, tradusă în 30 de limbi, inclusiv albaneza și chineza. Cărțulia, de numai 48 de pagini, a apărut într-un milion de exemplare în toată lumea, dintre care 750.000 în Statele Unite. The English Roses este povestea prieteniei dintre patru fetițe londoneze și a invidiei lor comune pentru frumusețea clasei. Când eram copil, își amintește Madonna, invidiam și eu alte fete, din mai multe motive, pentru că aveau mame, pentru că erau mai drăguțe și mai bogate decât mine. Numai când devii adult îți dai seama că invidia, gelozia sunt inutile, pierdere de timp. Nicholas Calloway, de la editura care a publicat cartea, consideră că Madonna se numără printre cei mai buni autori contemporani de cărți pentru copii. Povestirile ei sunt tradiționale, pot fi gustate de copii de toate vârstele, iar mesajul lor este unul de speranță și încurajare nu numai pentru copii, ci și pentru părinți. Nicholas Calloway mărturisește că a avut ideea de a-i propune Madonei să scrie o carte pentru copii după ce a văzut-o la MTV citind o poveste unor adolescenți. Cât despre Madonna însăși, a mărturisit că profesorul ei de Kabbalah a îndemnat-o să scrie cărți de copii pentru a împărtăși micilor ei cititori din înțelepciunea spirituală dobândită odată cu studierea misticii evreiești. The English Roses este doar prima din cele 5 cărți pe care Madonna intenționează să le publice anul viitor, următoarea în noiembrie. Diva muzicii pop se află în bună companie. Printre celebritățile care s-au dedicat în ultima vreme literaturii pentru copii se numără de asemenea Julie Andrews și actorul John Lithgow, care a publicat recent un al patrulea volum.
Oh,
Plăcut mod de a începe o zi de marți, continuată cu știrile prezentate de Sorin Faur la microfonul Europei Libere la orele 7, 8, 9 și 10. Previarul dimineții, ca de obicei, la ora 11 și tot ca de obicei, noi ne reîntâlnim mâine dimineață la 6. Până atunci, Alina Dimitriu urează...